Kepler Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny garaşdy neşire iýeren Aşgabatly ýigit 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowat emele geldi. Marda adamlar giýje günni pul natlaşdyrmagy synan şeýary. Gepleşimimizde şu beylik maglumatları dinlepilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön tədelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylovlarından 6 hepte son Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin onun neticesi bilen bağlı dımışlığını bozdu ve Joe Biden'i ses berişlikte yeniş kazanmağı bilen kutludu. Putin'in bu çıkışı Birleşen Ştatların saylov kollegiyasının demokratik bäsleşin yenici bolunduğunu tasdiklamağının iyiyanına kavat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Biden'a iýeren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüne dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdan hem goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Biden'a üstünlük arzuw edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putin'in metbuat wekili Rus prezidentiniň Biden'in ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmezden öň onu gutlamakdan çekinip nendigini aýtdy. Saylow kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Biden'in 3-nji noýabrda geçirilen prezident saylowunda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tasdiklady. Hökümetler koronavirus pandemiýasy we raýat tolgunçlyklary barada habarlary basyp ýatyrmagy synanşan mahaly 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünüň aňyrsyna iýerildi diýip media gödökçilik edýän gurama aýdýar. 1-nji dekabra çenli adynan 274 jurnalist türmäge basyldy. Bu san geçen ýyl 250 barawardy diýilip, düýbi New Yorkda yerleşýän jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalist leri goramak baradaky komitet habarçylaryň türmäge basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gözegçilik etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adynan 2 habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adynan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owgansanyň içeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga-da 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 penası yaralandı deyip Aryan belledi. Bomba partlaması Kabul'un makro rayon etrapçasında boldu. Beyleki bir hücumda Oğan paytahtının Bagrami etrafında yaralı adamlar bir polisiya işgärini öldürüp, başka bir polisiya işgärini hem yaraladılar deyip Kabul'un polisiya başlığının metbuat vekili Firdavs Faramarz aytdı. Bu hücumların cevapkerçiliğini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. Son kaylarda İslam devleti toparı Oğan paytahtında bolup geçen köp sanlı hücumun şolsandı 50'den gurak adamın ölmögüne sebep bolan bilim edaralarına edilen hücumun cevapkerçiligini öz üstüne alıpdy. Bosniya Gersegovina'nın 3 taraplayın prezidentliğinin musulman ve harvat ağzaları Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov'un 1990-cı yılların ortalarındaki Bosniya urşunu beseden parahatçılık şertnaması varadaki çıkışlarından son 15-ci dekabrda onun bilen duruşmaktan yüzövürdüler. Sefik Caferovic ve Zelko Komsic bilelikte yer eden beyanatında Lavrov'un 14-cü dekabrda eden çıkışının Bosniya'nın resmi pozisyasına ters geliyendiği sebeple bu karara gelindik. Lerini aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlanan saparynyň ahyrynda ýurdun 3 taraplaryň prezidentliginiň 3 agzasy bilen duruşmaldy. Caferovic we Komsic jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan, şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duruşmaktan ýüzöwrendiklerini aýtdylar.